jejich postojů a pohybů bylo patrné, že i přes únavu jsou stále připraveni bojovat a zabíjet. Ale scházelo jim nadšení a naděje, které byly obvyklé u neskušených branců. Chevrolet se zastavil před branou a rozvířený prach ovanul tři nehybné strážce. Hlavně jejich zbraní mířily na hlavu řidiče a cestující. Na Palestincovi nebyla patrná sebemenší známka neklidu, ale jeho pohyby byly pomalé a obezřetné. Vojákům tím dával najevo, že si je vědom hrozby, ale že mu mohou věřit. Vystoupil, otevřel zadní dveře, podal Aně ruku a pomohl jí z taxíku vystoupit. Já zůstat tady, řekl a ukázal na zem pod nohama. Spěšně a neklidně naznačil, že zvedá láhev k ústům a dodal: a ty pít. Anna vděčně přitakala a pak vstoupila do malé strážní budovy. Odvedl ji tam jeden ze strážců, který na ni pořád mířil zbraní. Druhý nepřestával mířit na řidiče. Za nízkým stolem seděl asi 20letý poddůstojník v polorozepnuté košili. Nezvedl se, ani nepromluvil. O okenní parapet se opírala dívka v uniformě. Kulomet pověšený přes rameno ihned namířila na příchozí. Anna beze slova položila před poddůstojníka složený list papíru. Zvedl ho, rozevřel, mlčky si ho přečetl a pak souhlasně pokýval hlavou. Dívka popošla od okna a otevřela dveře na dvůr kasáren. Vyšli ze strážní budovy. Slunce Anu oslepilo natolik, že několik vteřin nedokázala pokračovat v chůzi. Dívka se zastavila a lhostejně čekala. Pak se vydali směrem k prostřední budově. Kolem jdoucí vojáci se na ně vždy jen krátce zadívali a rychle odvrátili zrak. Anna měla pocit, že zjišťují, jestli to není něčí matka nebo babička, kterou sem pozvali, aby se dozvěděla podrobnosti o smrti jednoho z nich. Její utrápený výraz by této roli odpovídal. Vstoupili do budovy a prošli krátkou chodbou. Dívka se zastavila v prázdné místnosti. Hlavou pokynula na dvě židle a stůl mezi nimi. Anna si odložila kabelku na desku stolu a posadila se. Dívka kývla, vyšla na chodbu a zavřela za sebou dveře. Anna seděla bez hnutí. Šedivé stěny pohlcovaly pruhy světla, které propouštěly žaluzie. Nehybný vzduch nepálil tak jako venku. Dalo se tu volněji dýchat. Ze dvora sem doléhaly tlumené výkřiky fotbalistů. Do okenních tabulek s trpělivým zučením narážely mouchy. Za několik minut se otevřely dveře a do místnosti vstoupil asi 30letý důstojník s hodností kapitána. Byl průměrně vysoký, jeho podlouhlý obličej lemovaly krátké černé vlasy a přes kulatá skla brýlí s kovovými obroučkami se na ní lhostejně díval inteligentníma očima. Postavil na stůl orosenou karafu s vodou a skleničkou. Danke, řekla Anna a i hned se opravila. Thank you. Důstojník pokynul hlavou. Máte půl hodiny, oznámil německy. Otočil se a odešel z místnosti. Anna se chopila karafy, nalila si plnou skleničku vody a vypila ji rychlými doušky, téměř se zalikala. Chlad prostoupil celé její tělo. Rozlil se až do hlavy. Dusivá tíže se pomalu vytrácela. Znovu naplnila prázdnou skleničku. Když ji přiložila k ústům, dveře se otevřely a do místnosti vstoupila dívka v kalhotách od uniformy a pískově hnědém tričku. Mohlo jí být tak 22 let. Díky jemným rysům vypadala mladší, což zvláštně kontrastovalo s očima, které se zdály starší. Posadila se na židli na druhé straně stolu a tázavě, ale bez zájmu se na Anu zadívala. Anna na ně pohlédla s ústy bezděčně otevřenými údivem. Ty rysy znala řadu let. Měla pocit, že se dívá do zrcadla, ačkoliv v jiné době. Dívka se neochotně ušklíbla. Poslouchám. O co jde? Zeptala se naprosto klidně anglicky. Anna...